komite ye ka caya sedan 30 na mali sedan 30 na denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ saa 23 kan U23 ko don o y'o de kɛ kunu tarata marisi kalo ye tile 28 san 2023 mali U23 ye se sɔrɔ senegalitaw kan cilu 3 kanankolo a ɲɔgɔndan tana bamakɔ stade du vieux marisi la kamasɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la dakar taratajan tɛmɛnen marisi kalo ye tile 2 senegali ye se sɔrɔ mali kan cilu 3 kelen ɲɔgɔndan ninnu fila hakilina jiginna o bɛ don kan U23 min bena tan ɲina san 2023 la marɔkukaw fɛ yen o eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko laban hukumu kɔnɔ alu ba dara jalo kɔnti mali degili karamɔgɔ b'a fɔ an ye gundo kɛra min ye
ni mɔgɔ min y'a matchi a tɛ resultat reflete kuwa parce que an ye jeu kɛ olu ye bido les jeunes on a traversé ça ensuite ce qui a fait la différence min ye différence yɛrɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ o ye entraînement ye parce que sénégal an ye entraînement kelen dɔrɔn de kɛ yɔrɔ ka taa terrain visite o tɛ entraînement ye o yɛrɛ o ma san an ka don joona o y'an retardé an donna se fo une heure moyen o de y'a kɛ an ye entraînement duuru de kɛ denmisɛnw sera ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ an ka joueur dɔ tun bɛ équipe nationale fana la Camo ni Dorje olu nana an dafa je pense o fana fitara ekipe ma kosɛbɛ balon nin ka gɛlɛn dɔɔni on avait un rythme très lent an an ka suma an bɛ balon passé à gauche à droite mitan na an y'u kɔrɔfɔ kosɛbɛ an ye tiɲɛ f'u ye n'u bɛ ci u ka ci mɛ u ka balon ɲuman tan u k'u yɛrɛ di hali n'an bɛ ci u ka balon tan pour que au moins mɔgɔ k'a fɔ u kɔni cira ma u bɛ balon tan
senegali tun nana bamakɔ k'a ka cilu saba makaran ka segi ni sebaaya ye a fɛ yen aluba dara jalo kɔnti mali degili karamɔgɔ
an ka objectif tun ye mɛ n'an sera ka bi dɔ dɔrɔn u bɛ bɔ donc jeri n'u commencé k'unu mɔ dɔrɔn an ka transition rapide a bɛ fɔ ma ko contre-attaque n'a sɔrɔ dɔ an ka flèche fili denmisɛn telemant nu fila b'an an ka ɲɛfɛla nu k'u fili c'est pour ça qu'on a opté pour la vitesse les jeunes u ye bɔlɔn tan on les félicite c'est une bonne génération parce que aw caman bɛ aw tu dɔn parce que fitinama de tara europe je pense que an b'an hakili to ni génération na fana c'est un peu l'avenir du pays qui est là
mali U23 kɔni qualifiera o bena aw niyɔrɔ ta kan U23 ɲɔgɔndan b'a kɛnɛ kan marɔk ɲina san na k'a kuncɛ gambi cɛ kɔrɔbalenw ye se sɔrɔ malitaw kan kunu tarata cilu kelen kanankolo a ɲɔgɔndan tana kazablanka marɔk a be don kan cɛ kɔrɔbalenw ta min bena tan kote divuwarekaw fɛ san wɛrɛ o ɲɛbila ɲɔgɔndanw eliminatɔrɔ tile 4 hukumu kɔnɔ vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawurekala seli don